Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 10-njy oktýabry hepdeniň penşembe güni. Şuňky programamyzda lewapda okuwçy gyzlaryň edep terbiýesi barada ýygnaklary çyrylýar. Marda bankomatlaryň öňünde onurça adamdan ibaret nowatlary döreýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Kurd liderleri Ankara'nın Siriya'nın demirazlık tevhidlerine hücumu geçendiğini ıglan edilinden sonra Türkiye serhidlerinde umumi mobilizasiya çağırış ettiler. Mundanın Amerika bu tevhidden öz harbalarını çekipti. Siriya'nın demirazlık gün doğrundaki Kurdların yol başlılığındaki rayet administrasiyası gazaplılığın yüze çıkan halatında Siriya'nın demirazlığında gümanitar hilakçılığın dörücöktüğünü duydurdu. Biz halkımızı ähli etnik toparlara yüzülenip bu tarihi ıncık pırsatta karşı duruş hareketlerini geçirmek için Türkiye'nin serhetlerine ağırlaşmağa çağırıyarız deyip Demirazık ve Gündoğur Siriya'nın avtonom administrasiyası deyilip bilinyen yerli hakime çağırış etti. 8-nji oktýabr günü giýişli gowşan maglumatlarda Türkiýanyň Siriýa bilen serhetlerinde harby pozisiýalaryny güýçlendirip başlandygy bellenilýär. Penşembe günü Aşgabatda Russiýanyň we Merkezi Aziýanyň 5 döwletiniň, ýagny Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri duş sorlar. Bu barada Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov mälim etdi. Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleri Aşgabatda GDA ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisiniň öňü sirasynda duş geçirerler, diýip Lavrov çarşamba günü aýtdy. Belarusyň Brest şäherinde may aýynda özüniň 2 aýlyk gyz çağasyny öldürmekde aýyplanýan 28 ýaşly türkmenistanynyň işi prokuraturadan suwda geçirilmäge taýýar edildi. Belarus habar serişdeleriniň maglumatyna görä, häzirki wagtda video kameralaryň ýazgylary öwrenilipdir, saýatlar sorag edilipdir, şeýlede deriňew eksperimentler geçirilipdir. Brest oblastynyň Derňew komitetiniň upravleniýasynyň maglumatyna görä 10-njy maýda aýyplanýan türkmenistanly bäwegini bog öldüripdir. Mundan soň ol çağany örtmä dolap, onu deryanyň kenarynda gizläpdir. Çağanyň itendigi onuň pediatryň planlaşdyrylan barlygyna getirilmeýändigi soňra belli bolupdyr. Aýyplanýan türkmenistanly Belarusyň ýokary kujaýlarynyň birinde bilim alýardy. AK tam demokratlaryň ýol başçylygyndaky wekiller öýüne hat ýollap, onda prezident Donald Trumpyň administrasiýasynyň kanun çykarjy palatanyň alyp barýan impeachment sorag boýunça hyzmatdaşlyk etmejekdigini mälim etdi. 8-nji oktýabrda ugradylan hatda Respublikan Trumpa garşy alınıp barýan sorag bi-kanundygy we konstitusiýa garşydygy aýdylýar. Wekiller öýüniň spikeri demokrat Nancy Pelosi Trumpyň administrasiýasynyň hyzmatdaşlyk etmekden boýun gaçyrýandygy üçin jogapkärçiligi çekiljekdigini aýtdy. Mundanyň döwlet departamenti Amerikanyň Ýewropa Birleşigindäki ilçisi Gordon Sondland'ın kongress paneline soragy gelmezligi barada buyruk berdi. Bu soraq Trumpyň öz şahsy siýasy bähwitleri üçin wezipe ygtyýarlyklaryndan peýdalanyp peýdalanmandygy boýunça derňewiň çägindä geçýär. Jurnalistleri gorumak boyunca komitet Özbekistan'da hükümet varada tanqidi çıkışları eden bloggerin azatlığı göyverilmegine çağırış etdi. 30-njy sentýabrda Xarezm regionynyň suwdy Nafosat Ollosu Kurowanyň ruhy hastalar üçin keserxana ýerleşdirmek barada hüküm çykarypdy. Özbek häkimetleri ähli jurnalistleriň erkin ýagdaýda habar bermegine mümkinçilik bermelidir diýip jurnalistleri gorumak boyunca komitet 8-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda nygtaýar. Blogger özünün Şabnam Olloskurova adlı Facebook sahipisinde korrupsiya ayplamaları jaýlaryň bir kanun ýykylmagy ýaly ýagdaýlar barada maglumatlar çap edýärdi. 23-nji sentýabrda Ürgen şäheriniň administratif sudy Olloskurovany huligançylykda we ruhsat berilmedik toplanşyklara gatnaşmakda ayplap 10 gün tutuklugy hukm edipdi. Mundan 3 gün soňra prokurorlar Olloskurovanyň ruhy hastadygyny aýdyp, ony degişli keserhana ýerleşdirmek barada suda ýüzlendiler. Owganystanyň günorta tebitlerinde geçen ay Amerikan Owgan güýçleriniň bilelikdäki geçiren operasiýasynyň netijesinde Al-Qaida terroristik toparynyň yerli lideri öldürildi. Al-Qaidanyň Hindi subkontinenti boýunça ýol başçysy Asim Umar 23-nji sentýabrda Helmand welaýatynyň Musa Gala etrabynda Taliban jeňçilerine garşy geçirilen operasiýanyň dowamında öldürildi.